Ég veit andsvar við ræða einhvers þingmanns og tekur háttvirtur þingmann út í máls og veitir andsvar.
Já, virðulegur forseti, þetta var athyglisverð innsýn í svona sögulega upplifun háttvirts þingmanns af því sem að gerst hefur, en ég verð nú að valda háttvirtum þingmanni vonbrigðum með því að svo lausn sem að hér er kynnt að lögfesta ákvæðin strax en láta þau taka gildi inn á árinu. Hún var kynnt af mér á fundi með fjármálaráðuneytinu á mánudagsmorguninn og henni vel tekið af fjármálaráðuneytinu og tók síðan að vinna úr henni í nefndinni hvað varðaði búnaðin og starfrækslustöðina. En það er rétt að lausn hvað varðaði hýsinguna, hún náðist ekki fyrir en seint í gærkvöldi milli þingmanna stjórnarflokkana og er hér flutt sem tillaga þeirra. Ég held að það megi auðvitað færa fyrir því rök og það sé fullgilt og gott að hér var ríkur vilji þingmanna úr öllum flokkum til þess að leysa úr þessum flokknu álitaefnum og það var tíma pressa á því vegna þess að þingið er nú að fara í hlé. Og allt samverkaði það til góðs og ég held að það sé full ástæða til þess að takka háttvirtum þingmanni fyrir að hafa verið í þeim hópi. Hitt held ég svo að verði nú að telja dagdraumar þingmannsins að hér hafi myndast nýr meiri hluti á Alþingi sem að hefði, þar sem annar stjórnarflokkurinn hefði knésett hinn stjórnarflokkinn í einhvers konar atkvæðagreiðslu uppgjöri og verði nú eiginlega að teljast býsna mikill spuni, en ég held að allir þeir þingmenn sem að hafa lagt þessu gott til á undanförnum dögum, þeir geti bara verið býsna ánægðir með sinn hlut og að það hafi ekki verið þessi dramatísku hildarvíg í bakherbergju sem að háttvirtan þingmann dreymir.
Háttvirtu 9. þingmann á Raustu